Има един текст в Библията, който наистина много ми харесва. Ще ви оставя вие да го откриете. А аз не дадох сигнал това нещо да се вдигне, като дигнах пръст. Нямам магически сили. Да отида по-добре от другата страна, да съм по-сигурен. Знам, че е сигурно. Има един текст в Библията, който ще ви оставя вие да го откриете. Текстът е, че тези, които са пред Божия престол, хвърлят короните си, свалят короните си, хвърлят короните си и прославят Бога. Това ви е домашното. Но аз не нося корона. Нямам такава и вкъщи, да кажете, оставил си короната вкъщи. Освен ако някой вече няма специална корона, не е коронясан цар, царица или крал, кралица или принц, принцеса. Знам, че имаме представител тук от Англия. Томас, не знам дали имаш кралска кръв в себе си, но ако имаш, моите поклони. Тук обаче на земята, особено в държави, които се носи шапки, имаме един израз. Има го и на английски, има го и на български. Свалям си шапката. I take my hat off. И обикновено го използваме, когато искаме да кажем, че имаме високо почитание към някого, нали? Свалям си шапката. Има един друг израз с шапка на български. Знаете ли откъде идва да ти падне шапката? Вие ме хванахте в крачка. Знаете ли откъде идва да ти падне шапката? Отишъл Алеко Константинов в Чикаго, разхожда се из Чикаго и гледа. И докато види на небосъргача върха и му паднала шапката. И след това вместо да си каже името, написал, че това е Байганю. Да, на Байганю му паднала шапката, като гледал в Чикаго и му паднала шапката. Има три причини, заради които аз си свалям шапката пред Исус. Да? И ви го казвам съвсем ясно и открито. Три причини. Те са много, но аз тази вечер бих искал да споделя само три причини, преди които си свалям шапката пред Исус Христос. Номер едно. Защото ми е открил истината. Номер две. Защото Бог е праведен. Номер три. Защото Бог уважава моя и твоя избор. Това всъщност е и проповедта. Ако имате нужда да напуснете, можете, чули сте вече проповедта в три точки. Ако желаете да останете, може да чуете и развитието. А сега в началото нека се помолим. Отче Святи, благодарим ти, че отново тази вечер можем да дискутираме и върху и с Твоето Слово и те моля да ни разясниш онова, което имаш да ни кажеш. Нека чуем Твоя глас и Твоето Слово да ни ръководи в нашите размишления. Амин. Двамата се влюбили един в друг почти от пръв поглед. Тя била някъде на около 18 към 19, той някъде на около 23. Случило се така, че тя била това, което той търсил за момиче и обратното. Той бил това, което тя търсила в момчето. Тя била с къдрави черни коси, сини очи, леко матова кожа, той леко русокос, къса коса, черни очи, добре издялано тяло. Момчета, знаете за какво говоря? Джима, нали? Ходите на джим, упражнявате бицепси, трицепси, като го погледнеш в гръб е трапец, въобще не е вероятен. Тя била страхотна. Просто имала всичко, което едно момче си желая без подробности. И когато се видяли, просто било нещо върховно. Чували ли сте израза прескачат искри между тях? Sparks are flying between the boy and the girl. Нещо такова се случило. Невероятно. Тя си извадила айфона, снимала го и го сложила на заглавната страница на айфона. Като си погледнеш айфона, той там. Той е направил също, вади андроида. Няколко снимки, щото нели ни момчета сме малко по-така визуално атрактивни. Направил няколко снимки, разминили се телефоните. Започнали да се обаждат един на друг. Какво си мислите? През вечер, през ден, през два. През час, че е по-рано. Че и на по-гъсти интервали. Обаче, уреждали си срещи, искали да опознаят себе си, искали да се опознаят един друг. И това била невероятна възможност. Решили да излизат. Той много-много не обичал пържени картофи, обаче заради нея ядял и пържени картофи. Тя от друга страна пък не си падала много по дюнерите, обаче пък сега заради него е, ще изде там един дюнер, ще се мъчи, ще го измъчи този дюнер за една вечер, ще го изде. А, той обичал по-дългите разходки, тя обичала по-кратките, обаче заради това, че искали да са заедно, просто решили, че ще прекарат време заедно. Той разбирал така, сравнително добре от компютъри и тя няма да представя въобще какво е компютър. Е, грубо казвам, разбирала, няма знала как да пише. Той обяснявал, водил, буквално и давал частни уроци, които тя страшно много се нуждава, според неговото мнение. Той разбирал английски и малко немски, тя пък била с италиански и испански. Въобще, казали си, ние сме един за друг. Невероятно. Все пак, като излизаш, трябва да имаш малко сухо, така му казахме едно време, кога бяхме млади ние, не знам да... Трябва да имаш някакви доходи. Той има много добра печеливша работа с компютърния, с разбирането си за компютър и компютър и бизнес. Тя все още в последните курсове на училище, нали, казах към 18 към 19, завършва, все пак така един симпатичен млад младеж, който ти предоставя възможността да излезе черпита с тебе. Верно, вземал под наем така колата на баща си, защото все пак събирал пари за да си купи своя, обаче винаги била добре лъсната, гланцирана отвън, отвътре, полирана. И той не давал да падне прашинка, когато тя трябвало да се качи. Когато трябвало да излезат на среща, то сърцето му топтяло така много бързо. Не, всъщност то топтяло по-бързо, ама аз ще скъсам костюма, ако ви покажа колко бързо му е топтяло сърцето. А тя се обличала винаги в най-модерните, това, най-добрите си рокли, които имала. Въобще били супер един за друг. И тези елчи решили да се оженят. Що се смеете, какво лошо има в това да се ожениш? И се оженили, разбира се, за нея, омъжила се, тя завършва училище, омъжват се, оженва се, създават семейство. И всичко много добре, невероятно. Първия ден, втория ден, третата седмица, ма към четвъртия месец, сажда, че той не иска да изхвърля буклука и да ми и чини. На него почнал да му досажда, че всеки път, когато трябва да вечерят, трябва да донесат или храна от майка му, или храна от майка и... Налагал той да търси начин как да изчисти, да изпере. Тя не била много добре подредена и един ден решили да си говорят ясно и открито. Няма от... Ти защо не ми каза истината? Какво можеш, кой си и какво знаеш. А ти що ме лъга, бе? Къде ти е мъжкото достойнство да ми кажеш истината? И започнали да се обвиняват един друг. Питам се, а какво ще стане, ако Бог ни излъже? Хей, така. Просто ни представи нещо, което... Ай, сега ще си направя една шега с вас, да видя. Доколко ще ми вярвате? Има една теория, която фалшиво представя Бог и библейската истина. Една теория, която, за съжаление, се разпространява в християнския свят, уж истинна, но тя няма грам библейско основание. И благодаря на Бог за това, че ни е отворил очите, че ни е открил истината и че ни е дал възможност и привилегия да знаем тази истина предварително, за да не бъдем измамени, очаквайки да се случи това, което никога няма да се случи. Това е теорията за тайното отвличане, тайното грабване. Както искате така го разбирайте, както искате така го приемете. Такова нещо в Библията няма. Обикновено държим да предоставим доказателства, след което да направим заключението. Аз ви давам заключението в началото, ще го видим и в края. Но тъй като тази вечер имаме още три причини, поради които трябва да изследваме библейското слово, ще бъдем по-експедитивни в споменаването на определени текстове. Теорията за тайното отвличане започва след времето на реформацията, когато католическата църква решава, че тълкованието от Данаил, че малкият рок е папството, няма да бъде повече така. Ще го заменим с нещо друго. Започва католическата контрреформация и двама езуити, Рибера и Алказар, решават. Рибера казва, всичко, що е писано за малкия рок в Данаил, вие сте изучавали тази тема и няма да се впускам в подробности. Той казва, всичко това е за в бъдеще. Алкатрас казва, не бе, всичко това е минало, дай да направим две теории, така че лошите да не изглеждат толкова лоши. Лошото да не изглежда лошо, проблематичните да не изглеждат проблематични. Тази теория се приема, разработва се, украсява се, разширява се, оформя се като едно учение, което в крайна сметка излезе и на телевизионния екран на сцена някъде около 2000-те години с един филм, който на английски е Left Behind, се казва. Не знам как е преведен на български. Изоставените или... Оставените. Така. Минаха години, аз реших, бе, викам си една вечер, дай да го гледам поне аз да бъда в крак с времето 10 години след това, ама както да изгледа го. Тази теория се започва с фалшивото разбиране, че пророчеството за 70-те седмици в Даниил не е така, както е дадено. Даниил казва, ето ги 70-те седмици в пророчеството. Първите 7, после 62 и накрая една. И някой решил, чакай сега, защо те пък да са свързани? Ще отделим тази една и ще я сложим там някъде, където си искаме. И с това ще предоставим на хората възможността да вярват, че някога, когато дойдат трудните години, Христос ще дойде и тайно ще грабне вярващите. Ще ги отнесе на небето за 7 години, през което време ще се появи антихриста, евреите ще станат християни и след 7 години Христос ще дойде и всички ще ни вземе и милениума започва. Има и адвентисти, които го вярват това нещо. Това е пълна лъжа и измама. Такова нещо Библията нито учи, нито преподава. Аз съм благодарен на това, за това на Бог. И свалям шапката си пред Него. Покланям Му се. Короната си хвърлям. Заради това, че Бог ни е открил истината. Исус Христос, самия Той обяснява какво ще бъде Неговото пришествие. Нека да отворим нашите Библии в Матей 24 глава и 30 стих. Матей 24 глава, стих 30. Матей 24 глава и 30 стих. Тогава ще се яви на небето знамението на човешкия син и тогава ще заплачат всички земни племена, като видят човешкия син, идваш на небесните облаци, със сила и голяма слава. Няма тайно, няма скрито, няма покрито. Първо Солунци, четвърта глава, първото послание към Солунците, четвърта глава, 16 и 17 стих. Понеже сам Господ ще слезе от небето тайно, тихо и покрито, нищо подобно, с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба. На английски използва думата тромпет. Тромпета, тих инструмент ли? Ами можеш да го направиш тих, но дори и тихото пак е достатъчно шумно и звучно, за да го чуеш. С Божията тръба и мъртвите Христос ще възкръснат по-напред, после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците, да посрещнем Господа във въздуха. Така ще бъдем винаги с Господа. Прочитам ви само два стиха, тъй като времето е ограничено, за да покажа, че в Библията няма нито едно място, където да се преподава и да се учи теорията за тайното, скрито грабване или отвличане. При друга възможност, ако ни се отдаде, ще разгледаме теорията малко по-подробно. Не защото искам да се занимавам с фалшиви учения, а просто защото мисля, че е редно да изложим тази фалшива теория. Следващата причина, поради която аз лично считам, че трябва да си сваля шапката и да си хвърля короната пред Бог, е заради това, че Бог е Бог на правдата. Април 2009 година. Пастор съм в една малка църква в западната част на Онтарио, град Вудсток. Между другото, тези от вас, които помнят Вудсток 1969, това е в щата Нью Йорк. Аз ви говоря за Вудсток в Канада. Няма нищо общо с началото на рок-н-рола. Късно след обяд, около 3 часа и 32 минути след обеда, охранителните камери на училището заснемат леко мъгливо млада жена с руса коса, бяло яке, в пити дънки, минават коли и тази жена съвсем малко може да се види и да се различи нещо от нея, коя е тя и каква е тя. Защо ви го споменавам ли? Защото по това време изчезва Виктория Стафорд. 8 годишна красива рус, с руси коси и сини очи. Виктория Стафорд изчезва и минава дни и седмици без да се знае за нейното местопребиваване или какво въобще е станало с Тори, както и казват. След като Тори не се връща, нейната майка и баща разведени, живеещи отделно, но все пак грижещи се за семейство, Тори живее с майка си, започват да питат, при кой е, да не би да отишла при баба си, да не би да отишла при роднините, какво е станало? Къде е Тори? Обаждат се на полицията, звънят на 911, съобщават. Полицията тръгва да издирва къде е Тори. Няма я Тори. Църквата ни... Имаше една жена, членка на нашата църква, за сега, за съжаление, вече покойна. Нейният старчески дом. Старческият дом е наистина уникално, хубаво място. Мога да кажа хотел за възрастни хора, където съм ходил. Е точно срещу това училище. И когато съм ходил да я посета старата баба Ана, поглеждал съм това училище и си казвам, какво ли е станало с Тори. Тялото на Тори откриха юли 2009 година. Заподозряха Майкъл Рафати и го осъдиха на 25 години до живота, 25 години затвор. Не ви разказвам историята просто защото тя е уникална, защото такива истории има и може би трябваше да предупредя, че историята се класифицира под категория за по-зрели слушатели. Но ви я казвам, защото когато съдът произнесе присъдата, всички си отдъхнахме, включително и аз. Защото правдата извоя своето място. Не, правдата не може да върне Тори, както казва нейния баща. Нейния баща беше човека, който даваше интервюта за телевизията. Правдата не може да върне Тори обратно. Тори няма да е някога между нас. Любимият цвят лилаво стана, мога да кажа, цвета на града. И повече подробности може да намерите в интернет. В интернет мисля, че има и страница във Фейсбука. Мисля си колко още хора искат и чакат и търсят правдата да протържествува. Купих си една книга «Процесите срещу евангелските пастори в България». Прочетох я за 2 дена. Интересно да разбира. Онова време от 1949 година, за които може би нашите дядовци, баби, прабаби и прадядовци си спомнят, когато неоснователно евангелски пастори са поставени пред Народния съд. Изпратени на заточение и страдащи. Дори си спомням, имаше едно радиопредаване по Радио Светлина, където точно тази тема се повдигна редом с много други. Мисля си, какво ще кажете за повече от 1 милион невинно избити жертви в Руанда 1994 година и още 10 години след това. Чудя се, какво ще стане с хората, които са ви обидили лично вас, които са ви избутали от мястото ви в живота, за да вземат позиция и днес те са горди, че са задържали тази позиция, било в работа. Чудя се, какво ли ще стане с някой, ваш близък или познат, който е станал жертва на нечестие и неправда. Чудя се, как ли се чувства Исус Христос, след като толкова много неправди бяха произнесени срещу Него. Неправди в думи, неправди и в дела. И ако има една причина, поради която си свалям шапката, хвърлям си короната и се покланям пред Бог, това е защото Той ще ни даде възможност да разберем, че Той е Бог на правдата. Елате с мен в Откровение 20 глава. Откровение 20 глава описва 1000-годишното царство на Исус Христос. 1000-годишното царство, което не е тук на земята. Хилядогодишното царство, което не е някъде другаде, а то става, то започва точно след като Исус е дошъл, възкресил е праведните мъртви и е взел променените праведни живи. И отиваме на небето. И там сме на небето и в... И четем, че от началото на 20 стих, че това е всъщност времето на второто пришествие. И видях, че от небето слизаше един ангел, който държеше в ръката си ключа на бездната и една голяма верига. Той лови змея, древната змия, която е дявол и сатана, и го върза за 1000 години и го хвърли в бездната, за ключа е запечатан над него. Той сатана е вързан тук на земята. И след това стената се прехвърля на небето. И видях престоли и на тези, които бяха насядали на тях, беше дадено да съдят. И прочее, стихът продължава, спестявам време. Исус с възкресените праведни на небето ни поставя на престоли с правото да съдим. В Библията, когато се говори за съдия, се говори за правда, защитник на народа, говори се за крайно, постоянно установяване на Божията правда. За съжаление, на земята не може да се направи, но на небето това е една реалност. Там на небето ние ще можем да разберем от Исус Христос защо Той е постъпил така, както е постъпил с нас. Там ще разберем защо са се случили случки и събития, на които ние все още търсим въпроса. Там ще разберем, че Исус Христос праведно въздава на този, който е избрал да бъде в бунт срещу Него и е направил завет, доживотен завет с греха, или по-скоро бих казал завет до смърт с греха, защото завет с греха води винаги до смърт. Там ще разберем защо Исус Христос е постъпил с нас така, както е постъпил с другите. Защо някои са на небето, а други не са? През милениума, уважаеми брати и сестри, аз и ти ще разберем, че Бог е Бог на правдата, който никога не оставя въпросите неотговорени. Много от нас се заминават от този свят страдащи, не знаещи защо страдат. Много християни са загинали заради вярата си в миналите векове. Някои са загинали в Сибир, други са загинали в Централна Африка, някои в Филипините, някои в мюсюлманските страни. Ние никога няма да знаем отговора на всичко. Но един ден, когато отидем на небето, когато Исус ни възкреси и вземе, там Той ще отговори на нашите въпроси. Исус идва, възкресява ни, взема ни със себе си. Мъртвите неправедни остават мъртви, живите неправедни умират. 1000 години с Исус на небето, докато сатана е вързан на земята и там Бог ни дава привилегията и възможността да намерим отговор на онези въпроси, които ние сме се задавали. Питам се, имаме ли отговор на всички въпроси днес? Имаме ли отговор защо Исус допуска нещо в нашия живот, а друго, като че ли допуска това, което ние считаме, че не е необходимо, а това, което искаме да ни се случи, като че ли не се случва? Там ще разберем. Спомням се една песен, която покойният пастор Емил Димитров пеше. Там аз ще разбера това. Кой ще ми обясни това? И после Той ще ми обясни това. Той, Исус Христос, ще обясни всичко това. И когато Исус Христос след тези 1000 години се върне на земята, когато Исус премине през... Когато на земята слезе този нов красив Иерусалим, за който ще говорим следващия уикенд, следващите петък, събота и неделя, този красив град, за който споменахме тази сутрин и който подробно ще разгледаме в идните ни наши дискусии. Този красив град, препълнен с спасените от всички векове, идва тук на земята. Представете си една странна гледка. Ако аз съм Бог, аз няма да го направя, но Бог като че ли за последен път иска да покаже своята правда и праведност. Той възкресява тези, които са се бунтували срещу Него. Той възкресява онези, които са заставали в бунт срещу Него и не защото му е приятно, но защото като Бог Той трябва да покаже за последен път на всемира и на всички спасени. Кой е праведният Бог? Понякога ние си казваме, трябва да разберем кой е крив и кой е прав. Бог иска да покаже своята правда, не защото Той не знае, а защото ние трябва да знаем. Той преценя, че ние трябва да знаем кой е от на правилната страна. Представете си един професор, попитал, вижда един студент, който се опитва да вземе изпит. Колега, учили ли сте? Да, казва той, учил съм. Пишете. Колегата пропада този изпит. Професорът обещава, виж, ще ти дам втори шанс. Подгответе се, явете се. Подготвя се колегата, явява се. Определено неподготвен. Професорът му дава трети шанс. Колега, подгответе се. Ще ви дам трети и последен шанс, след което аз трябва да ви дам възможността да повторите курса. Това е ваша привилегия. Изберете. Колегата се подготвя, явява се и спечелва конкурса за повтаряне на класа. Бог ни дава шанс след шанс, докато сме живи. Но когато ние сключим завет с греха до смърт, резултатът, Римляни 6 глава 23 стих, заплатата на грехът е... Ето това плаща греха. И когато Новия Йерусалим дойде на земята, Христос възкресява онези, които са били против Него. Сатана събира всички, за да атакува Новия Йерусалим. Но огън излиза от Бог. Перефразирам 20 глава на Откровение. Огън излиза от Бог, за да ги поеде. Библията пише, че този огън е втората смърт. Някои места в Библията описва, че ще гори вечно завинаги. Когато Библията описва вечно и завинаги, тя има предвид, резултатите ще бъдат вечни. Бог изчиства греха от всякъде, за да покаже пред този свят, пред този универс и пред спасените, че грех, заплатата на греха е смърт. Но, дарът на Исус Христос е вечен живот. Тази сутрин ви казах, повтарям и тази вечер, вечният живот не е една археологическа разкопка, която мога да изкопая, да я снимам, да ви я покажа и да ви я представя. Това е нещо, което се живее веднъж, но се живее и завинаги. Исус Христос ми показва, че Той е Бог, който държи да знам, че през трудностите ще бъде с нас. Теорията за тайното грабване иска да ни каже, докато трудностите преминават, вие, вярващите, ще бъдете грабнати. Не, Библията ми показва, че докато трудностите преминават, ние ще бъдем тук на земята, но Бог ще бъде с нас. Сигурен съм, че пастор Тахмисян е обяснил това в предишните лекции върху Апокалипсиса и няма да го повтарям. Библията ни показва как Бог се е грижил и продължава да се грижи за своя народ. Спомнете си само грижата на Бог за израеляните. 40 години подарява незаслужено на израеляните храна, вода, закрила. Спомнете си, когато Йосиф е в затвора, когато Естир е сама в двореца, Бог е с тях дори и невидим. Спомнете се и си помислете за Данаил и неговите трима приятели, когато тримата му приятели са хвърлени в огнената пещ. В трима влизат, четирима са вътре, трима излизат. Но четвъртият, невидим, беше винаги с тях. Благодаря на Бог за това, че ми е открил, че докато трудности има, Той е с нас. Пастор Куличев, с когото имах личен разговор, го попитах ясно и открито. Казах му, виж, аз ще ти прочета историята в книгата, но искам ти да ми кажеш какво си научил през твоя живот като пастор. И той ми каза нещо, което ме кара много да мисля. Изпитанията, трудностите показват силата на църквата. Свободата показва чистотата на църквата. Ние преминаваме през изпитания, за да ни изпитат и да ни направят по-добри. Няма изпитание, което да ни е сполетяло, което да е повече от това, което можем да носим. Така ли пише апостол Павел? Така пише. Благодарен съм на Бог и свалям шапка за това, че Той е обещал да бъде с нас. Благодарен съм на Бог и му свалям шапка и се покланям и прекланям за това, че Той ми е показал, че е Бог на правдата и че независимо, че изглежда, че злото тържествува и като че ли продължава да съществува все повече и повече на днешно време и като че ли правдата е изхвърлена, е изличена. Благодарен съм на Исус Христос за това, че Той показва, че в края правдата ще протържествува. Ние в България имаме една поговорка. Който се смее последен, най-добре се смее. Who laughs the best. Има и го и на английски. Невероятно, невероятно дълбока истина ни е поставил Бог, че Бог има винаги първата и последната дума. Когато Навуходоносор си мислеше, че той има последната дума, като постави златната статуя и каза, това е Вавилон, това ще бъде от сега до края на света, той не знаеше, че няма последната дума. Понякога живеем в условия, при които някой си мисли, че те имат последната дума. Те, така ще бъде. И Хитлер си мислеше, че ще има последната дума. Според историята, той сам си е сложил последната дума чрез метал в главата. И след него имаше такива, които мислеха, че ще имат последната дума. И не са тези, които продължават да мислят, че ще бъде така, както те ще кажат. И някой път си представям как Бог гледа отгоре и си казва, е по-смешно не може да го направите. Вие не знаете ли, че аз имам последната дума? Хайде да видим докъде ще го изиграете този театър. Свалям си шапката, покланям се пред Бог и си хвърлям короната за това, че Той е Бог на правдата. Но съм му благодарен и за това, че Той ми показва, че накрая Той ще зачете нашия избор. Аз и ти имаме право на избор. Един вярващ, който бил в затвора заради вярата си, казал, те могат да правят всичко върху мен. Не си спомня дали не беше Дитрих Бонхофер. Казал, могат всичко да правят върху мене, но не могат да определят как аз ще отреагирам. Тоест, аз имам правото да избера как ще отреагирам. И когато Исус Христос ми казва, ти можеш да избереш, ето, аз съм пътя, истината и живота. Елате при мене всички утрудни и обременени. Можем да изберем Исус Христос, можем и да не го изберем. Никой не ни е задължил какъв избор да правим. Но ние трябва да знаем, че какъвто избор направим, каквото посеем, това ще и да поженем. Въпреки, че някой път изглежда едва ли не, че един сее, друг жене, Бог знае как и защо. Благодарен съм на това за Бог, че Той обещал, както вече цитирахме Римляни 6 глава 23 стих, че дарът, подаръкът на Исус Христос е вечен живот. Подарък се дава въз основа на дарителя. Дарителя решава какво ще подари на някого. Аз имах случай един път, едни мои познати в Африка, руандийци от селото, наближава Коледа и казва, хей, Умузунго, Умузунго означава бял човек. Окей. Хей, Умузунго, дай ми подарък. И аз му казвам, че чакай, бе, как така ще ти дам подарък? Подарък, аз решавам какво да ти дам. Но той явно не разбираш и казва, Умузунго, дай подарък. Дай ми подарък. Вижте, аз не заслужавам Божия дар, но Той ми го дава, защото ме обича. Аз нямам друго обяснение, защо Бог решава да ми даде нещо. Той ми го дава, защото ме обича. И заради това, аз се покланям на Бог. Аз хвърлям короната си, свалям шапката, аз се покланям и съм благодарен на този Бог, че Той дава онова, което аз не заслужавам и ми отнема онова, което заслужавам. Той ми дава дара на вечен живот и отнема наказанието за греха, смърт. Аз съм сигурен, че тази вечер тук има много присъстващи, които се покланят пред Бог. Физически, може би, вие сте се преклонили пред Бог в молитва и сте му благодарили. Фигуративно казваме, свалям си шапката, Библията споменава за хвърлена корона. Всички ние имаме за какво да благодарим на Бог. Искам да ви помоля нещо. Когато си отидете вкъщи, било тази вечер, било утре, във време, когато ви е удобно, било сутрин, било вечер, било на обяд, било зад вулана или докато приготвяте храна, помислете и избройте всички онези причини досега във вашия живот, заради които сте благодарни на Исус Христос. Направете си списък, опишете личните си преживявания и опитности. И ако познавате някой, който си заслужава да си напише опитността в книга, а не го е направил, кажете му това, което аз казах на няколко хора. Ако ти не си напишеш опитността, когато ти си заминеш, заминава си и тази история. Напишете тези опитности. И по-скоро много, отколкото малко, ще видите една нишка, като вярваш човек. Като независимо колко време сте били кръстени или не кръстени, сте познавали Христос или не сте, били сте Негов последовател или не, ще видите една нишка. Един Бог, който се е грижал за мен и за тебе. Плашат ли те бурите на този живот сега? Спомните ли се тази песен? Тя може би е малко по-стара, може би се изказваме годините по този начин. Плашат ли те бурите на този живот? Отчаяние тегне ли ти като хомот? Сещате ли си? О, изброй, и припева започва. О, изброй подробно ти сега Божиите благословения. Най-подробно изброй ги ти, и ще видиш Бог ти люби като? Като всички. Понякога си мислим, Бог обича повече Ивелина, повече обича Евгений, Мариела, повече обича Божидарка, отколкото мене. Бог като че ли ме е забравил. Стигнах до едно убеждение. Когато си мисля, че съм в низините на моя живот, тогава като че ли съм най-близко до Бог. И чувствам нуждата си от Бог, като че ли Бог ме издига близко до Него. А когато си мисля, че съм на върха, всичко е окей, аз съм царя на света, Бог ми напомня, Бог смирява горделивите, а смирените издига. Хайде синдрома на Навуходоносор. Малко да ти помогна да се смириш. Благодарен съм на Бог за това, че ни дава подаръка на тази невероятна любов. Нито един от нас не заслужава любовта. Нито един от нас не е заслужил Божията любов. Бог ни я дава, защото Той иска да ни я даде. И тази нишка на Божията любов, която вие и аз ще видим в нашия живот, една от причините, поради които можем да застанем пред Бог и да кажем: Господи, заради това, което си направил, и още повече заради това, което ти си и как аз съм изпитал, аз ти благодаря, аз се прекланям пред тебе, аз хвърлям короната си. Един ден на небето наистина ще я хвана и ще я хвърля в нозете ти и ще кажа: достоен си да получиш слава, почест, вечност. На тебе принадлежи силата и славата сега и до вечни векове. На тебе принадлежи царството. На тебе принадлежи славата. Не може още нещо, което принадлежи на Бог. Боже, аз и моето семейство, аз принадлежа на Тебе. Не заради това, което съм или съм направил, но заради това, което си Ти и си направил за мен. На Тебе, Господи, принадлежи славата и честа до вечни векове. Господи, покланям се пред Тебе, свалям шапка и най-вече хвърлям си короната в Твоите нозе, защото Ти си, Господи, достоен да ги приемеш. Амин.